Бишкекте таңкы саат 7 болду. Азаттык радиосун угуштадыңыз. Арбаңыз, урматтуу угарман, 14 октябрь жума күнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган негизги темалар. 13 октябрда Казакстандын борбору Астана шаарында Кыргызстан, Орусия, Тажикстандын президенттери 3 тараптуу жолугушуу өткөрдү.
Хочу отметить, что и Кыргызстан, и Таджикистан.
Кыргызстандагы, Таджикстандагы биздин жакын союздаштарыбыз экенин белгилегим келет. Биз эл аралык уюмдардын алкагында абдан тыгыз иштешебиз.
Орусияда жарыяланган мобилизациядан улам өлкөдөн чыгып кеткен борбор азиялык мигранттардын саны кескин көбөйүүдө, ал эми Москваны көздөй агылган чет өлкөлүк мигранттардын саны болсо азайганы байкалууда. 11 октябрда Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча комитетине 14 өлкө менен катар мүчө болуп шайланды. Мындай жогорку статуста туруп, өлкө өз ичиндеги адам укугу, сөз эркиндиги маселесин кантип чечет? Алдыда дал ушул жана башка суроолорго акыйкатчынын биринчи орун басары Альберт Көлөпов жооп бермекчи. Ошондой эле жан дүйнө берүүсүнөн Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү токмо акын Замирбек Өсөнбаев менен маектугасыз.
Манасчылык бар, дастанчылык бар, акындык бар. Баарына тең колумдан келишинче жардам бердим, үйрөттүм. Баары менин балдарымды алып калган. Ата баласын бирдей көргөн эле мен бирдей көрөм. Мезгил өзү көрсөтөт, доорос көрсөтөт. Ар бир өнөрпаздын өзүнүн чамасы менен көрөм.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Айнура Жекше кызы айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кечээ Бишкекте Азаттык медианын кеңсесинин алдына 40 ашуун киши чогулуп, Азаттык, Клоп, Кактус медиа жалпыга маалымдоо каражаттарынын жабылышын, бөкмөт уюмдардын ишинин чектелишин талап кылды. Алар сөз болуп жаткан медиа туура эмес маалымат таратып жатат деген пикирин билдирип, чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам кабыл алынышы керектигин айтышты. Акциянын катышуучулары баары бетин жаап, камерадан качып, эмне талап менен турганы тууралуу суроолорго жооп берүүдөн баш тартышты. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев бул митингдин артында уюштуруучулар бар деген пикирде. Кече депутат дагы бир эл өкүлү Надира Нарматова сөз болгон 3 медианы жабуу тууралуу кол топтоп жатканын билдирген. Нарматова бул сөздөрдү четке кагып, алар эч негизсиз экенин айткан. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Кыргызстанда конституцияга ылайык сөз эркиндигин чектеген мыйзамдар кабыл алынбашы керектигин жана анын толук кепилдиги бар экенин белгиледи. Социалдык тармактардын колдонуучулары, юристтер менен жарандык активисттер да эркин медиа каражаттарына болгон кысым басымды сындап, журналисттерди коркутуп, сөз эркиндигине чабуул койгондорго тезинен чара көрүүгө бийликти чакырып жатат. Айрымдары мурдагы президенттердин эркин медианы жабуу аракети эмне менен бүткөнүн эске салышууда. Казакстандын борбору Астана шаарында кечээ Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан президенттери Садыр Жапаров, Владимир Путин менен Эмомали Рахмондун 3 тараптуу жолугушуусу болду. Анда Кыргыз-Тажик чек ара маселеси талкууланганын Жапаровдун басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, мамлекет башчы орус президентине биргелешкен жолугушууну өткөрүү демилгеси Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы мамлекеттик чек ара маселелеринде көмөк көрсөтүүгө даярдыгы үчүн ыраазычылыгын айтты. Ошондой эле Кыргыз-Тажик чек арасында түзүлгөн соңку кырдаалга кеңири токтолгон. Путин эки өлкө тең Орусиянын стратегиялык өнөктөшү экенин эл аралык уюмдардын алкагында тыкыз кызматташып жатышканын белгиледи. Сүйлөшүүлөрдүн калган бөлүгү жабык форматта өттү, башка маалымат айтылган жок. Бул Кыргызстан менен Тажикстан президенттерин чек арадагы ондогон адамдын өмүрүн алган соңку куралдуу кагылыштан кийинки алгачкы жолугушуусу. Жапаров менен Рахмон кол алышып учурашкан жок. Кремльдин билдирүүсүнө караганда, Орусиянын президенти Владимир Путин түрк мамлекет башчысы Режеп Тайип Эрдоган менен Астанада кездешкенде Украинадагы согушту талкуулаган жок. 13 октябрдагы жолугушууга чейин Эрдоган регионалдык саммитте жаңжалды жөнгө салууга арачы түшүүгө даярдыгын кыйытып, дипломатия кан төгүүнү токтотууга мүмкүнчүлүк берерин айткан. РИА Новости агенттиги Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песковтун Орусия Украина жаңжалын жөнгө салуу темасы талкууланган жок деген сөзүн жазды. Түрк президентинин кеңсеси комментарий бере элек. НАТОго мүчө Түркия батыштын Москвага каршы санкцияларына кошулбай, Орусия жана Украина менен жакшы мамилелерди сактап келатат. Эки жолу тараптардын тынчтык сүйлөшүүлөрүн өз жергесинде өткөргөн, бирок андан майнап чыккан эмес. Зеленский кечээ Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын мүчөлөрү менен жыйында Путин менен сүйлөшүүгө барбасын эл аралык мыйзамдарды урматтабаган лидерлер менен дипломатия мүмкүн эмес деген кайталады. Анкара улуттар уюму менен биргеликте Украин портторунан дан азыктарды чыгаруу макулдашуусуна жетишкен. Түркия ошондой эле тараптардын согуш туткундарын айырбаштоосуна ортомчулук кылган. 21 сентябрда украиналык 215 жана орусиялык 10 аскер менен москвачыл саясатчы алмаштырылган. Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы Орусияны террордук режим деп атаган резолюцияны жактырды. Бул тууралуу Украинанын ассамблеядагы делегациясы билдирди. Документти 99 делегат колдоду. Бардыгы болуп ассамблеяга 106 киши кирет, бирок катышуучулардын көпчүлүгү колдосо документ кабыл алынат. Орусия быйыл мартта Украинага басып киргенден көп узабай Европа кеңешинен чыгарылган. Саясий маселелер камтылган резолюция аткарууга милдеттүү деп саналбайт. Украина дүйнө коомчулугун Орусияны террорчу мамлекет деп аттоого үндөп келатат. АКШ администрациясы Орусияны терроризмдин спонсору деп таануу Москва менен маанилүү тармактарда кызматташуу мүмкүнчүлүгүнөн таптакыр ажыратып коет деп эсептейт. Андыктан сунушту колдоого даяр эместигин айтууда. Франциянын президенти Эммануэль Макрон дагы сунушка каршы пикирин билдирди. Кыргызстанда 17 октябрдан баштап көмүрдү экспорттоого убактылуу тыюу салынат. Бул тууралуу энергетика министри Талабек Ибраев кечээки маалымат жыйынында билдирди. Мындай чечим өлкөдө көмүргө болгон суроо талап көп болгонуна байланыштуу кабыл алынууда. Ибраев Бишкек жылуулук электр станциясына көмүр сатып алуу боюнча тендер жарыялоого үлгүрө электигин. Ошол себептен электр станциялар ишканасы Казакстандан 400 000 тонна көмүр сатып алуу боюнча келишимге кол койгонун белгиледи. Бүгүнкү күндө Бишкектеги станция 242 000 тонна көмүр камдалган. Былтыр ушул маалда 251 000 тонна көмүр түшүрүлгөн экен. Ибраевдин маалыматына караганда, Кыргызстандын энергетикалык объектилери жылуулук сезонуна 1 ноябрга карата даяр болуп калат. Бүгүнкү күндө иштин 90% бүтүп калды.
Чоң рахмат кесиптешим Айнура Жекшегиз айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг тарегинде. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн синоптиктер Кыргызстанда күн ачык болот деп жатат. Абанын температурасы Чүй облусунда 21-26, Таласта 20-25, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 22-27, Ысык Көлдө 14-19, Нарын облусунда 15-20, Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 24-26 градуска чейин көтөрүлөт. Уктуруубузду улантабыз. 13 октябрда Казакстандын борбору Астана шаарында Кыргызстан, Орусия, Тажикстандын президенттери Садыр Жапаров, Владимир Путин жана Имамали Рахмондун үч тараптуу жолугушуусу өттү. Жолугушууда Кыргыз Тажик чек арасындагы кырдаал жабык талкууланды. Анда президент Жапаров кыргыз тарап талаштуу маселелерди тынчтык жолу жана саясий дипломатиялык ыкмалар менен чечүү боюнча өзгөрүүсүз позицияны карманарын кайталады. Теманы Түмөнбай Абдынайбек уулу улантат.
Жабык эшик артындагы жолугушууда президент Садыр Жапаров чек арадагы кырдаалга кеңири токтолгону, тажик тараптын куралдуу агрессиясынын кесепеттери тууралуу эске салганы президенттин сайтына жарыяланды. Жапаров кыргыз тарап талаштуу маселелерди тынчтык жолу жана саясий дипломатиялык ыкмалар менен гана чечүү боюнча өзгөрүүсүз позицияны карманарын айткан.
Президент Садыр Жапаров ошондой эле Кыргызстан, Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасыздыгын эки тарапка тең пайдалуу болгудай кылып, тез арада калыптандырууга ынтызар экенин, бул туруктуулуктун жана ынак коңшулуктун кепили боло тургандыгын белгиледи,
деп айтылат расмий маалыматта. Жолугушуунун башында Владимир Путин кыскача сөз сүйлөп, эки өлкө тең Орусиянын стратегиялык өнөктөш экенин, эл аралык уюмдардын алкагында тыгыз кызматташып жатышканын белгиледи.
Хочу отметить, что и Кыргызстан, и Тажикстан.
Кыргызстандагы, Тажикстандагы биздин жакын союздаштарыбыз экенин белгилегим келет. Биз эл аралык уюмдардын алкагында абдан тыгыз иштешебиз жана албетте стратегиялык өнөктөшпүз. Кыргызстандын 1 000 000 жараны Орусияда жашап, окуп иштеп жатканын, Тажикстандын 2 000 000 жараны да Орусия Федерациясында иштеп жана жашап жатканын айтсак жетиштүү болот. Бизде бир катар тармактарда абдан тыгыз байланыштар бар. Соода жүгүртүү өткөн жылы болжол менен 45%, быйылкы жылдын 7 айында 20-30% өстү. Көлөмү абдан чоң. Анан албетте, биз прогрессивдүү, акырындык менен өнүгүү үчүн ушундай шарттардын сакталышына же зарыл болгон учурда жаңыдан түзүлүшүнө кызыктарбыз.
Сохранялись либо там, где это нужно, были созданы заново.
Мунун алдында Кыргызстандын президентинин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев бул жолугушуу Орусия президенти Владимир Путиндин демилгеси менен өтөрүн билдирген. 14-17 сентябрь аралыгындагы кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалга эки мамлекеттен бири-бирин агрессияга айыптап келет. 20 сентябрда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башка ассамблеясынын трибунасынан чек арадагы окуяны масштабтуу аскердик кагылышуу деп атап, Тажикстанды бардык макулдашууларга карабай чабуул жасады деп айыптаган. Коңшу мамлекет менен дипломатиялык жол аркылуу сүйлөшүүгө мүмкүн болбой калганын айтып, Бириккен Улуттар Уюмун, Европа кызматташтык коопсуздук уюмун жана жамааттык коопсуздук келишими уюму сыяктуу эл аралык аянтчада сүйлөшүүгө даяр экенин билдирген. Эл аралык маселелер боюнча эксперт Чынар Эсенгул чек ара маселеси ортомчу тараптын катышуусунда каралганда бейтарап аянтчада болушу маанилүү дейт.
Кандайдыр болбосо да сүйлөшүү аракеттери урушуп талашып атып согушуп аткан тараптар менен дайыма жакшы кубаттайт да, в любом случае сүйлөшүш керек, согуш жолу менен чечпей дегенди айтам да. Ошол эле замат кандайдыр бир деңгээлде канчалык нейтралдуураак ошо үчүнчү тараптын ролу болот. Мисалы бул жерде Россиянын түшүнүп атабыз да, Россия деле былтыр деле быйыл деле Тажикстанды колдогон. Анан ошол үчүн бул жагынан чоң дипломатиялык чеберчиликти көрсөтүш керек болот биздин президент. Ачпаш керек андай сүйлөшүүлөрдүн, албетте туура эмес болуп калат.
Орусиянын президенти Владимир Путин 4-октябрда тажик президенти Эмомали Рахмонду мекенге сиңирген эмгеги үчүн 3-даражадагы ордени менен сыйлаган. Орден Орусия менен Тажикстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк мамилелерине жана шериктештикке кошкон чоң салымы, аймактагы туруктуулукту жана коопсуздукту камсыз кылган үчүн берилгени Путиндин жарлыгында жазылган. Бул окуя кыргыз коомчулугунда да кызуу талкууланып, чек арадагы жаңжалдан көбөтпөй Рахмондун сыйлык алганын сындап, Путиндин дарегине да нааразылыктар айтылган. Андан кийин 7-октябрда Орусиянын Санкт-Петербург шаарында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн бейрасмий саммити өткөн. Владимир Путиндин 70 жылдык мааракесине арналган иш-чарага президент Садыр Жапаров катышкан эмес. Муну анын администрациясы президенттин иш графигинин толу экени менен байланыштырып, анын куттуктоосун мамлекеттик катчы жеткире турганын түшүндүргөн. Кыргызстан 10-октябрда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун тынчтык күчтөрүнүн бузулбас достук аскердик машыгуусун өткөрүүдөн баш тарткан. Муну министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов уюмга байланыштуу маселе эмес экенин, чек арадагы жаңжалдан кийин коомдогу пикир эске алынганын түшүндүргөн. Бул машыгуу кийин Тажикстанда өтмөй болуп, бирок ага Кыргызстан катышпай турганын жарыялаган. Астанадагы жолугушуу сентябрдагы кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдан кийин эки мамлекет башчыларынын алгачкы сүйлөшүүсү болуп калат. Кыргызстандын коопсуздук боюнча мурдагы вице-премьер-министри Токон Мамытов Орусия жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө эки мамлекеттин ортосундагы маселенин чечилишине кызыктар дейт.
Документтерди күтпөй, келишим парламенттерди күтпөй деп туруп, мына ушул демилге көтөрүп эки президент отургузуп, сен эмне дейсиң болуп жатактан, сен эмне дейсиң, так эми болор иш болду, бобуга келдик, сен эмне деген оюң бар, сенин эмне деген оюң бар, мындан ары кандай болобуз, эми документ жок, бирок документти күтпөй эле биз бул жерден бир ыкманы жолду таап чыгып кетели, элдер жабыркабасын мындан ары, кошуна элдер бир уюмдун мүчөлөрү бирин бирин кырып согушпасын деп мына ошолорду, ушул маселелер кеңири талкууланат болуш керек. Мен ойлойм, биринчи ушул жанагы эки мамлекеттин ортосундагы согушту мындайча айтканда согушка жол бербей экен иш аракеттерди уюштурат болуш керек Россиянын жетекчиси.
Ал арада 12-октябрда Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев социалдык тармактагы баракчасына Түркиядагы Байкар учкучсуз аскердик техникаларды чыгарган заводдо түшкөн сүрөтүн жарыялап, акынжы техникасы биздики деген билдирүү тараткан. Атайын кызмат бул боюнча түшүндүрмө берген эмес. Токон Мамытов бул аракет эки мамлекеттин ортосундагы сүйлөшүүлөргө тоскоол болбой турганын, Кыргызстандын аскердик жактан күчтөнүүсү учурдун талабы деген ойдо. Быйыл сентябрдын ортосунда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында 10 адамдардын өмүрү кыйылган. Бул үчүн эки мамлекет бири бирин аскердик агрессияга айыптап жатат. Кыргызстан 63 жараандан ажырап 200 ашыгы жараат алган. Чек аралаш айылдарда жүздөгөн үйлөр, социалдык объектилер талкаланган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын, 200 чукулу жараат алганын билдирди. Озоди радиосу өз булактарына таянып, каза тапкан 81 кишинин тизмесин жарыялады. Бул маалыматты башка көз каранды эмес булактардан тактоо мүмкүн эмес болууда. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Казакстан Астана шаарында эл аралык жыйындар парады башталды. 13 октябрда Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешмесинин кезектеги форуму өттү. Эртең 14 октябрда мында көз карандысыз мамлекеттер шерттештигинин лидерлеринин саммити жана Борбор Азия плюс Орусия отуруму болот. Негизинен Азиядагы мамлекеттердин башын кошкон УДА жыйналыштар Украинадагы согушка байланыштуу батыш өлкөлөр менен Орусиянын тиреши күчөп турган маалга туш келди. Эрнис Урматов уктурсак.
Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешменин 6-чы саммитинде ага жаңы мүчө Кувейт кошулганы расмий жарыяланды. Муну менен кеңешмеге кирген өлкөлөрдүн саны 28 жетти. Коноктосуу алуучу жана уюмдун учурдагы төрагасы катары Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев жыйынды ачып, дүйнөдө саясий жана экономикалык кырдаал оор экенин айтты. Ал ушундай шартта диалогдор аба менен суудай керек болуп жатканын белгиледи.
Сегодня мы живем в условиях беспрецедентного геополитического.
Бүгүн биз кайталангыз геосаясий бороон чапкындын жана дүйнөлүк экономикада күчөп жаткан кризистин шартында жашап жатабыз. Бул көрүнүш глобалдык дисфункция деп аталып жатат. Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңеш менен 2019 жылдагы мурдагы саммитинен бери дүйнө коомчулугу глобалдык өнүгүүгө кедергисин тийгизип жаткан оор сыноолорду, терс кесепеттерди башынан өткөрдү. Менин көз карашымда биздин алдыбызда кайталангыз коркунучтардын алдын алуу үчүн эл аралык мамилелерде туруктуулукка жетишүү милдети турат. Көп тараптуу механизмдерге жаңы импульс берүү жана ачык диалогко кайтуу абдан зарыл болуп турат.
Азиядагы белеги уюмду түзүү идеясын 1992 жылы Казакстандын ошол учурдагы президенти Нурсултан Назарбаев Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынында көтөргөн айтылат. Кеңешме 1999 жылы уюшулуп, биринчи саммити 2002 жылы өткөн. Кеңешменин максаты Азиядагы мамлекеттерде коопсуздукту камсыздоо, терроризм жана баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүү, гуманитардык айлана чөйрөнү коргоо, экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү жана башка багыттарда кызматташуу. Бирок Астанадагы саммитте уюмга мүчө мамлекеттердин лидерлери кеңешменин макамын кайрадан карап чыгып, анын форматын кеңейтүүнү сунуш кылып жатышты. Казак лидери Касым Жомарт Токаев аны саясий, экономикалык жана коопсуздук багытындагы толук кандуу эл аралык уюмга айлантууну демилге кылды. Бул Казакстандын төрагалыгы уланчуу келерки жылдары ишке ашырылышы ыктымал экен. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган уюмду кеңейтүү идеясы жөнүндө мындай деп айтты.
2019 жылы биз өз өлкөбүздө Азияда аймактык жана континенталдык өлкөлөр менен кызматташууну тереңдетүү боюнча жаңы демилгени жарыялаганбыз. Биз бул кеңешмени негиздөөчү катары башынан бери эле анын кеңейишин чечкиндүү түрдө колдогонбуз. Так ушул саммитте кеңешме эл аралык уюмга айланса тарыхый мааниге ээ болуп калат. Учурда адамзат күчтөрдүн балансы, товар жеткирүү чынжырлары үзүлгөн мезгилде башынан кечирип жатат. Биз көп тармактарда, экономикадан баштап азык-түлүккө чейин, энергетикадан баштап эл аралык мамилелерге чейин олуттуу сыноолорго туш болуп жатабыз.
Кеңешмени алгач 15 мамлекет кураган. Алар Ооганстан, Азербайжан, Кытай, Египет, Индия, Иран, Израиль, Казакстан, Кыргызстан, Пакистан, Палестина, Орусия, Тажикстан, Түркия жана Өзбекстан. Кийин Ирак, Түштүк Корея, Шри-Ланка, Иордания, Бахрейн, Бангладеш, Камбоджа, Таиланд, Монголия, Бириккен Араб Эмираттары, Өзбекстан, Вьетнам жана Катар кошулган. Азия континентиндеги өлкөлөрдүн жарымынан көбүн бириктирген уюмдун мүчөлөрүнүн тилеги жалпы жонунан бир — бардык тармактарда кызматташууну арттыруу. Бирок ар биринде өз алдынча көйгөй бар. Бири согуштук кырдаалдардан башы чыкпай келатса, айрымдары жаратылыш кырсыктарынан жапа чегип, келери саясий, экономикалык жана башка кризистер менен алышып келишет. Кеп болуп жаткан уюмдун 6-чы отурумундагы риторикалардан да бул ачык байкалды. Экономикалык кызматташуу тууралуу сөз кылышканы менен дээрлик ар бир лидер өзүнүн ички көйгөйлөрүнө токтолуп жатышты. Маселен, Азербайжандын президенти Илхам Алиев сөзүнүн көбүн Армения менен болгон жаңжалга арнады. Бул эки өлкө Тоолу Карабак аймагын талашып 2020 жылы катуу согушуп, Орусиянын ортомчулугу менен токтошкон. Бирок ал быйыл Армян-Азербайжан чек арасындагы чатакка айланып кетти. Биринчисинде миңдеген, экинчисинде жүздөгөн адамдар өлдү.
Карабак жаңжалы жөнгө салынганына карабай, Армения чек арада чагым уюштуруп жатат. Соңкусу ушул жылдын сентябрь айында катталды. Азербайжандын армиясы Армениянын аскердик чагымын алдын алуу үчүн чечкиндүү түрдө контртеррористтик операция баштоого аргасыз болду. Бул чагымдарга Армениянын саясий аскердик жетекчилиги гана жоопкерчиликтүү.
Деди Алиев. Азербайжандын президенти Илхам Алиев менен Армениянын премьер-министри Никол Пашинян соңку кагылыштан кийин Европа кеңешинин аратчылыгы менен сүйлөшүүгө отурушкан. Пашинян тескерисинче Азербайжан агрессия жасады деген позицияны карманып келет. Армения Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешмеге кирбейт. Бирок мындай жаңжалдар кеңешмеге мүчө мамлекеттердин ортосунда катталып жатканы жаңылык эмес. Кыргызстан менен Тажикстан эле чек арасында эки ири жаңжалды баштан кечирди. 2021 жылкы кагылышта да, 2022 жылкы кагылышта да эки тараптан тең ондогон адамдар өлүп, жүздөгөн үйлөр талкаланды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Астанадагы саммитте муну кагазга ороп айтты. Ал ушул сыяктуу уюмдар жана бирикмелер мүчөлөр ортосундагы жаңжалдарды чечүүгө көңүл бөлбөй жатканын билдирди.
Сегодня на пространстве нашего формата
биздин форматтын мейкиндигинде жаңы гибриддик формада чагылдырылган салттуу коопсуздук чакырыктары жана коркунучтары бүгүнкү күндө деле кала берүүдө. Коронавирустук пандемиянын таасиринен толук чыга элек. Глобалдык экономика азыр эл аралык чыңалуудан улам жаңы соккуларды баштан кечирүүдө. Тилекке каршы иштеп жаткан абройлуу регионалдык уюмдар аймактагы стабилдүүлүккө түздөн түз таасир этүүчү чыр чатактарды болтурбоо үчүн колдо болгон мүмкүнчүлүктөрдү жана механизмдерди ишке ашырууга толук аракет кылбай жатат.
Бүтүн дүйнөнүн көңүл чордонунда турган Украинадагы согушта Азия лидерлеринин Астанадагы саммитинде негизги темалардан болуп калды. Көпчүлүк лидерлер буга байланыштуу билдирүүлөрдү жасап, анын арты экономикалык жана азык-түлүк кризисине алып келип жатканын белгилешти. Украинага кол салган Орусиянын президенти Владимир Путин да бул жыйынды платформа катары пайдаланып, кайрадан батыш өлкөлөрүн бир нече нерсеге айыптап өттү. Ал адатта Орусиянын өзүндө өкмөттүк кеңешмелерде бул риторикасын тынбай кайталап келет. Мурдараак Шанхай кызматташтык уюмунун жана жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммитинде да буга бир сыйра кайрылган. Бул жолкусунда Путин согуштан кийин жаралган кризистерге кайрылды.
Башка аймактык биримдиктер сыяктуу биздин кеңешмебизге өтө оорчундуу маселелер менен алек болууга туура келип жатат. Мында мен дүйнөлүк баалардын олкуулушун жана энергоутумдардын, азык түлүктүн, жер семирткичтердин, чийкизаттардын жана башка товарлардын наркынын кымбатташын айтып жатам. Бул өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө жашоо тиричиликтин начарлашына алып келүүдө. Андан да жаманы ачарчылык менен масштабдуу социалдык толкундуулар коркунучун жараткан турат. Орусия бул жагынан муктаж өлкөлөргө зарыл болгон товарлар менен камсыз кылуу үчүн болгон аракеттерин көрүп жатат. Биз дүйнөлүк глобалдык азык түлүк кризисин жаратпоо үчүн баардык жасалма легитимдүү эмес барьерлерди жоюуга чакырабыз,
деди Владимир Путин. Ушул эле кеңешмеге келген өлкөлөрдүн бир тобу 14 октябрда башка саммиттерге катышат. Жума күнү Казакстандын борборунда көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйыны жана Борбор Азия плюс Орусия мамлекет башчыларынын саммити өтмөкчү. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Шейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт телеталкоосунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Борбор Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө телеталдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, дагы бир жолу кутман таңыңыз менен сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө жума, 14 октябрь, студияда Бактыгүл Чыныбаева уктуруубузду улантабыз. Орусияда жарыяланган мобилизациядан улам өлкөдөн чыгып кеткен борбор-азиялык мигранттардын саны кескин көбөйүүдө. Ал эми Москваны көздөй алган чет өлкөлүк мигранттардын саны болсо азайган байкалууда. Деген менен учурда Түркмөнстандан Орусияга бет алган жарандардын калың катмары пайда болгон менен анын ичинде бир топ эмиграцияга кеткендер да бар экени айтылууда. Элбира Будайчиева уксак.
Азаттыктын баш калаа Ашхабаттагы кабарчысы Орус элчилигинин астында кезекте тургандардын саны көп экенин кабарлады. Буга чейин элчиликтин алдындагы кезек күтүүлөр кескин кыскарганы айтылган эле. Айрыкча мындай тенденция 21-сентябрда президент Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялагандан кийин байкалган. Мага кызматкерлер мурда Орусияга окууга тапшырган студенттер көп болгонун айтышты. Азырынча алардын көбү кете элек. Бирок кетүүнү каалагандардын саны азайды деп билдирди шейшембиде Азаттыктын Ашхабаттагы кабарчысы. Бирок учурда Түркмөнстандан Орусияга көчүп кетип аткандардын арасында айрыкча өлкөнүн Дашооз аймагынан тургундары көп экени айтылууда. Мындай агым социалдык экономикалык көйгөйлөрдүн курчушу жана түркмөн бийлигинин өзүн билемдигинин күчөшү менен байланыштырышат. Мурда өлкөдөн кетүүнү каалагандар эми чыгып кетүүнүн амалын издеп жатышат. Мектептерде адистердин жетишсиздиги кескин байкалууда. Интернет менен VPN'дин жабылышы да чет өлкөгө кетүүгө түрткү болууда. Элдин үмүтү такыр жок, дейт түркмөн журналист. Түркмөнстандын өкмөтү мындай көйгөйлөрдүн бар экенин моюнга албай келет. Бир нече жылдан бери калк тамак аштын жетишсиздигине, сапаттуу медициналык жардамга жетпей, жумушсуздукка кептелип, мамлекеттик кызматкерлер системалуу түрдө коомдук жумуштарга мажбурланып, сырткы көрүнүштөрүнө байланыштуу кысымга дуушар болууда. Аларды Азаттыктын Орусиядагы кабарчысы түркмөн жарандарына жергиликтүү бийликтен эскертүүлөр келе баштаганын билдирди.
Шугун миграция урлугунан келип,
бүгүн миграция кызматынан келип, Түркмөнстандын жарандары Орусияда иштөөгө укугу жок экенин эскертишти. Орусия менен Түркмөнстандын ортосунда атайын иштөөгө квота жок болгондуктан Орусиянын аймагынан чыгып кетүүгө мөөнөт беришти.
Вакыт мөхлөтү берилди,
деп билдирди Азаттыктын кабарчысы. Анын айтымында учурда Орусияда жүргөн түркмөн жарандарынын арасында Туркиядан келген мигранттар жана Орусиянын жогорку окуу жайларын аяктаган түркмөн студенттер да бар. Өздүк булактар ошондой эле Ашхабаттыктардын айрымдары мобилизациядан качып Туркия же Грузияны көздөй кетишкенин да кабарлашты. Ал эми 2 жылдан бери жабык турган Туркия Түркмөнстан ала каттамдары 5-октябрда гана ачылды. Бирок мекенине кетүүнү каалаган түркмөнстандыктар Стамбул Ашхабат каттамынын билет баасы асман чапчып кеткенин айтат.
Түркияда 2 жылдан ашык убакыттан бери мекенине кайтууга мүмкүнчүлүгү жок калган түркмөндөрдүн материалдык абалы абдан оор. Түркмөн бийлиги аларга эч кандай жардам көрсөтпөйт. Анын үстүнө учак билеттин баасы $400 ашат. Ал эми Түркмөнстанга учуп келгенден кийин $10 дагы төлөш керек. Ошентип мен Стамбулдан учуп келгеним $500 айланды,
дейт түркмөнстандык мигрант. Расмий Ашхабат чет өлкөгө чыгып кетип жаткан жарандар тууралуу комментарий бере элек. Орусияда жүрүп жаткан мобилизацияга байланыштуу түркмөн жарандарын тагдыры тууралуу да эч кандай билдирүү боло элек. Ал тургай Түркмөнстандын өкмөтү жана мамлекеттик маалымат каражаттары Орус Украин согушу тууралуу сөз кылышпайт. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун эфирине эми аймактан алынган баян менен улантабыз. Кочкор районунун Туз айылынын тургундары кыштактан 8 чакырым алыс жайгашкан бала бакчага балдарын алып барууга аргасыз болууда. Бул көйгөй тууралуу Мирлан Кадыров баяндамакчы.
Туз айылынын тургуну Зарина Ашралиева 5 жана 3 жаштагы 2 кызын коңшу Чолпон айылындагы бала бакчага күнүгө жиберет. Өзү мектепте мугалим болуп иштейт. Жолдошу да сырттагы чарба иштеринен кол бошобойт. Бир жагынан балдары бала бакчага барып аң сезимин өнүктүрсө деген эле. Өздөрү жашаган айылда бала бакчанын жоктугуна кейиди.
Бизге өзүбүздүн айылда садик болсо абдан жакшы болот эле. Анан биз макул жиберген күндө деле машина менен барып келишип, бир машинеге бир 10 чакты баланы жүктөп алып кетишет. Алар келатканда, баратканда коопсуздугун дагы ойлойбуз биз, коркунучтуу эле. Майда балдар ар кандай кылышат экен, эшигин ачып ийеби же терезесин ачабы, кандай болот деп ойлонот экенбиз. Анан кээ бир учурда жанагындай машинелер бузулуп калат же табылбай калат. Айрым мен аталар алып барганга шарты да жок болуп калат. Эгер очереди жетип кадимкидей алып бара турган убакыт болсо дагы шарты жок. Мисалы азыркы учурда май аябай кымбаттады, акча каражаттары жок болуп калышы мүмкүн.
Туз айылында жалпы 600 тургун бар, анын ичинен 100 мектепке чейинки куракта. Азыр анын 30га жетпегени гана ата-энесинин күчү менен 8 чакырым алыстыктагы балабакчага барып жатат. Аларды ата-энелер кезектешип, менчик автоунаалар менен ташыйт. Айрымдары жол тосуп жеткирет. Туз айылынын дагы бир тургуну Мирлан Төлөн уулу 4 жаштагы уулун балабакчага бере албай жатканын айтууда.
Мен балам азыр Чолпонго берели дедик элек, ал жактан тилекке каршы биздин балабыз албай атат. Себеби баякта бала толтура, биринчиден анын очереди үзүлбайт.
Туз айылында союздан калган балабакчанын имараты 90-жылдарда менчикке чыгып кеткен. Кийин айыл өкмөткө караштуу эски имаратка ачылып, бирок бат эле жабылып калган. Ага өзгөчө кырдаалдар министрлигинин имарат колдонууга жараксыз деген бүтүм чыгарганы себеп болгон. Андан бери айылдыктар балабакчанын каатынан арыла албай жүрөт. Кошко райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Турсунбек Бактыгулов маселе акырындык менен чечилип келе жаткандыгын айтууда.
Жалпы бүткүл дүйнөлүк банк аркылуу каржылана турган долбоор бар. 22 долбоор өткөн биздин райондончу. Жамааттык деңгээлде бала бакчаларды ачуу боюнча министрликте тендер жарыяланып, анан ошол тендерден уткан фирмалар келип, ошол ремонтторду жүргүзүп, анан бала бакча куруу, анагы ремонттоо, анан кийин балдар жайгаштыруу маселеси туруп атат. Бир жылдын тегерегинде убакыт керек го.
Аларда айылдын айрым тургундары кыштакка жеке менчик бала бакча ачуу аракетин көрүп жатышат. Алардын бири Гүлбүбү Токонбаева.
Анан балдар биздин келечегибиз, кичинекей балдарга, ушуларга биз бала бакча ачып берсек, ошондой эле өнүктүрүү борбору менен бала бакча менен бирге эле мен ушул азыркы жаңы проекти менен окуп атканда үмүт этем да өнүктүрүү борборун кошосак деп атам. Анткени биздин айылда шыктуу балдар өзгөчө көп. 6 айдан баштап 7 жашка чейинки балдарды комуз куру жолун алсак да болот, бий кылсак да болот. Лисен жалуу эми мен өзүм да мурда кайрымдуулук фонду жетектеп ошо лисен жалгам да, а бул оор эле алыш үчүнчү көп эмесе. Анан азыр биз ушул окуудан алуу жолдорун, ыкмасын барсын аябай жеңилдетип түшүндүрүп эң сонун түшүндүрүп беришти да.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, ушул тапта Кыргызстандагы 2-6 жаштагы 800 000 баланын 24% гана бала бакчага барат. Кыргызстанда 1000 ашуун бала бакча бар, алардын 80%ге жакыны жеке менчик. Бала бакчаларда жалпысынан 152 000 бала тарбияланат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө. Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемеден жооп алганга аракет кылабыз же көйгөйдү коомго алып чыгабыз. WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
13 октябрда Бишкекте Азаттык медианын кеңсесинин алдында 40 киши чогулуп Азаттык, Клоп, Кактус медиа жалпыга маалымдоо каражаттарынын жабылышын бей өкмөт уюмдарынын ишин чектелишин талап кылышты. Аларда 11 октябрда Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча комитетине 14 өлкө менен катар мүчө болуп шайланган. Мындай жогорку статуста туруп, өлкө өз ичиндеги адам укугу, сөз эркиндиги маселесин кантип чече алат? Алдыда ушул жана башка суроолорго акыйкатчынын биринчи орун басары Альберт Көлөпов жооп бермекчи. Альберт Мырза, саламатсызбы? 11 октябрда Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары кеңешине мүчө болуп шайланды. Кыргызстан адам укуктары сөз эркиндигин коргоо боюнча глобалдык алкакта иш алып барууга катышат эмеспи мындан арычы? Учурда өлкө ичиндеги адам укуктарынын сөз эркиндигинин абалын эске алсак да, эгерде Кыргызстан бул милдетти канчалык аткара алат деп ойлойсуз? Ушу глобалдык деңгээлдеги милдетти.
Эми борбордук Азияга салыштырмалуу бизде сөз эркиндиги бир топ алдыда. Мен айтат элем, ошо 30 жыл эгемендүү Кыргызстандын мындай таржымагында биздин болгон байлыгыбыз сөз эркиндиги да, сөз эркиндиги. Бирок сөз эркиндигин дагы кээ бир учурларда баягы анчамча баягы биздин эмебизди маалыматтабызда бириктирбөштө ошо кээде сөз эркиндигинде кысымга алынган учурларды биз айтып жүрөбүз ачык эле.
Мисалы үчүн бүгүн эркин медиа каражаттарына каршы болгон акция дал ушул сөз эркиндигине каршы жасалып жаткан нерсе катары далил эмеспи бул?
Бул эми мындай да, эки жактуу да. Мен айтыш керек, эми ар бир жаран дагы өзүнүн позициясын айтып атат да, ар ким позициясын айтып атат. Жарандык позицияны балким баягы кээ бир жарандарыбыз билдирип жатса керек. Бирок мен айткам, бул эми сөз эркиндигине баягы жалпы сөз эркиндигине мындай катары кысым деп бала да болот да. Себеп дегенде сөз эркиндиги ар кандай жанагы жаап салуу, ар кандай мыйзамдар менен чектөө буга чейин болгон, ошолордун негизинде карасак болот да. Буга чейинде да ошол эле сиздер билесиздер, ошо Темиров лайф боюнча да ушул иш боюнча буга чейин Кактус медиа, Next TV'нын баардыгын биз мониторинг сотторуна катышып, кээ бир камалууга кармалган блогерлер менен сүйлөшүп атабыз. Алардын баардыгы да ошондой эле баягы сөз эркиндигине басым деп белгилеп атышат да.
Маалымат каражаттарын тескөөгө багытталган мыйзам долбоору парламенттин кароосунда, кабарыңыз болсо керек, коомдук талкууга коюлуп жатат. Парламент трибунасынан айрым депутаттар массалык маалымат каражаттарын жабууга чакырык жасап жатканы Кыргызстандын эл аралык беделине, адам укугу боюнча аброюна көлөкө түшүрбөйбү?
Бул сөз эркиндиги боюнча чын айтыш керек, эл аралык буюмдар дайыма эле тынчтандыруусун билдиришет. Ачык эле билдиришет да, ошол эле буга чейинки ар кандай баяндамаларда белгиленгендей жанагы Human Rights Watch'тун белгилөөсүндө дагы белгиленет жыл сайын. Андан сырткары жанагы АКШнын мамлекеттик департаментинде да белгиленип келатат. Андан сырткары биздин жанагы көз карандысыз жарандык активисттер деле белгилеп айтып келатышат да. Демек мунун кандайдыр бир деңгээлде чындыгы бар деп айтсак болот. Ошол менен бирге эле биз айтыш керек, эл аралык стандарт бар. Эл аралык стандарт бар. Биз ошол Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө катары ошо эл аралык стандарттарды милдеттенме катары кабыл алганбыз да. Ошого жараша биз деген өзүбүздүн башкы мыйзамыбыз конституцияга 32-чи беренесине киргизгенбиз. Ар ким өзүнүн оюн баягы пикирин билдирүүгө укугу бар дегенчи. Бир топ укуктар ошол жанагы бүткүл эл аралык адам укугу боюнча декларациянын чегинде киргизилип, бир топ мыйзамдар ошолордун негизинде киргизилген да. Бул стандарт эл аралык. Эл аралык стандартка жараша биз улуттук мыйзамдарыбызды ошого шайкеш келтиргенбиз да. Азыр да келтирип атабыз да.
Андай болсо
бул стандартты биз сакташыбыз керек.
Мамлекеттин
имиджи үчүн.
Альберт мырза, андай болсо ошол сунушталып жаткан мыйзам долбоору да маалымат каражаттарын тескөөгө багытталган мыйзам долбоору дал ушул сиз айтып аткан 33-чү беренеге карама каршы келбейби?
Эми бул азыр талкууга коюлса керек, бул эми эртең эле кабыл алынат дегенди билдирбейт да. Демек бул талкуу болгондо сөзсүз түрдө жанагы эл аралык нормалар эске алынышы керек деп мен ойлойм.
Анан ошол айрым депутаттардын массалык маалыматтарын каражаттарын жаап салуу чакырыктарын кандай бааласа болот? Бул адам укугу бийик турган, ошол эле Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында өзүңүз айтып атасыз, бир топ милдеттемелерди алганбыз деп. Ушундай алкактан караганда парламенттин трибунасындагы чакырыктарды кантип бааласа болот?
Эми парламенттин депутаттары да өз оюн баягы ачык айтышат. Алар эл өкүлдөрү. Биз деле ошол парламенттик көзөмөлдү жүргүзөбүз. Менен баягы парламенттердин тарилердин айткандарын туура эмес деп айтканым баягы туура болбой калышы мүмкүн. Бирок мен жанагы эл аралык норма менен улуттук мыйзамдарга шайкеш келген стандарт бар экенин белгилейм деп.
Демек анда кыргыз эли шайлаган парламент адам укуктарын, сөз эркиндигин коргошу керек эмеспи? Азыркы тапта дал ушул коргоо жаатында парламент кандай роль ойноп жатат? Деги эле кандай роль ойнойт?
Парламент эми ошол мындай айтканда эл өкүлдөрү катары өздөрүнүн пикирлерин ачык айтып жатышат деп эле мен айтсам болот. Себеп дегенде бул басма сөзгө болгон мындай айтсак кысым басым былтыртан бери эле көтөрүлүп келатат да. Бир нече жолу талкуулар болду. Сиздердин Азаттык радиосу бир нече жолу баардык мамлекеттик тиешелүү органдардын кишилерин чакырып аянтча уюштурдуңар. Баардык нерселерге мындайча айтканда сарасеп салып атасыздар да, иликтөөңүздөр бар да. Ошондой эле эл аралык уюмдар дагы өзүнүн тынчсыздануусун бизге билдирип жатышат, бизге жөнөтүп жатышат. Кээ бир биз менен жолуккан эл аралык уюмдардын өкүлдөрү келгенде дагы аларга бизге ушул маселелерди айтышат, ушул жаатта ушундай биздин тынчсыздануубуз бар деп да. Ошондуктан бул маселеге биз өтө кылдат мамиле кылышыбыз керек да. Бул өтө мындай кылдат мамиле кылышыбыз керек. Бирок эле сөз эркиндиги ошол эле учурда аша чаап да кетпеш керек да. Бирөөнүн аброюна доо кетирбеш керек жана аймактык кастыкты же улуттаралык кастыкты козутпагандай мындай жоопкерчилик да болуш керек деп айтсак болот.
Акыйкатчы институту катары сиздер кандайдыр бир мониторинг жүргүзүп жатасыздарбы? Өзүңүз айтып атпайсызбы, ошо эки жылдан бери кысым басым күчөтүп жатат?
Биз Биз бул боюнча маалыматтык коопсуздугу сөз эркиндиги боюнча атайын баяндама даярдап, жакында эле акыйкатчы Атыр Абдрахматова жогорку кеңештин ошо бир фракциясына катышып бул боюнча маалыматын берип келди. Биз баягы өз мыйзам кылайык атайын баяндамабызды беребиз. Биз азыр атайын баяндамабыз даяр. Мындагы ошо парламенттик пленардык саясатына караса, биз да бул боюнча өзүбүздүн пикирибизди айтабыз. Бизде баардык кейстерибиз бар. Биз баардык жанагы ошол эле кээ бир NEXT TV боюнча темиректордун баардык сотторуна катышып, ушул убакка чейин биз мониторинг соттук процесстерди кылып атабыз. Ошол эле кармалган блогер Жылдыз Жексеналиевдин кармоо шарттыгын жана ар кандай психологиялык, физикалык басым болгон жокпу? Бул биз дайыма, бул биздин күнүмдүк ишибиз, мындайча айтканда кармалып турган. Баардык бул сөз эркиндиги боюнча материалдар, баардык ошол процесстердин биз ичиндебиз деп айтсак болот.
Бүгүнкү болгон ошол акцияда, акция деп да атасак болот, ошол басма сөз, айрым басма сөздөрдү жабууга чакырган акция болуп өтпөдүбү? Ошондо ар кандай зомбулукка чакырган дагы сөздөр айтылды да, өрттөп кетиш керек же болбосо мындай талкалаш керек деген сыяктуучу. Ушундай шартта ички иштер органдарынын, укук коргоочулардын, тартип сакчыларынын реакциясы кандай болушу керек эле?
Эч убакта коркутуу же болбосо кандайдыр физикалык жок кылуу, бул негизи биздин кылмыш жаза кодексинде бул боюнча атайын белгилер каралган да. Бул боюнча сөзсүз түрдө ошол укук тиешелүү укук коргоо органдары реакция кылыш керек деп ойлойм.
Соңку окуялар ушул басма сөзгө болгон кысым, эркин журналисттерге, блогерлерге карата бир топ кылмыш иштердин ачылуусу, анан коркутуулар, соттук териштирүүлөр негизи журналисттердин коопсуздугу маселесин алдыңкы планга чыгарып атпайбы? Акыйкатчы институту катары журналисттердин коопсуздук маселеси кандай деңгээлде азыркы тапта, анан кантип кам көрүш керек деп ойлойсуз?
Бул эми мындайча айтканда мен дагы айтып атпаймынбы, биз ошол өзүбүздүн эркин журналисттерибизди же болбосо сөз эркиндигин биз муну баалуулук катары карашыбыз керек да. Бул биздин баалуулугубуз. Сөз эркиндиги бул ачык коомдо түшкөн баалуулук деп билиш керек. Сөз эркиндиги бул коомдун тазаланышына өлүгө түшөт деп баалашыбыз керек да. Ошол эле мен жанагы айткан мыйзамдарыбызда бул белгиленген. Ошондо бул мыйзамдарыбызга белгиленген бул конституциялык гарантия катары биз билишибиз керек жана сезиш керек. Бул жарандардын конституциялык укугу деп билиш керек.
Урматтуу угарман, акыйкатчынын биринчи орун басары Альберт Көлөпов Азаттык радиосунун сөз эркиндигине байланыштуу суроолоруна жооп берди.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат, настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0500 50 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуя аласыз.
Уктуруубузду улантабыз. Быйыл Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү төкмө акын Замирбек Үсөнбаевдин 70 жылдык мааракесин утурлай республикалык деңгээлдеги бир топ иш чаралар пландалган. Август айында эл аралык кыргыз казак айтыш өтсө, анын алдында Үсөнбаевдин чыгармаларын аткаруучулар арасында сынак болот. Байге фонду үчүн 100 000 сом байге каралган. Кабарчыбыз, кечиресиздер, 1 000 000 сомдук байге каралган экен. Кабарчыбыз Максат Жангазиев үйүндө дарыланып жаткан төкмө акындан кабар алып кайтты.
Ашыкпын сизде бирге,
айталбайм сырым демеген адамды мынча кыйдабай айттырбай билсең эмине кызыгам сиздей.
Кыргыз айтыш өнөрүнүн өнүгүшүнө барандуу салым кошкон актаңдай акын Замирбек Үсөнбаев быйыл 70 жашка толду. Алып таланттардын далайынан ак бат алып өнөргө бармактайынан аралашкан талант учурда ден соолугуна байланыштуу үйүндө ардактуу эс алууда. Ата жолун улап айтыш өнөрүнөн атак алган Үсөнбаев арттагы жылдарын агылчайып өнөргө келген жолун айтып отурду.
Кичинеден киши жылдыз эмес, анан аксакалдан шерине жетчи. Усупатбат эле бир жума аш бетсе 10 күн өткөндөн кийин шерине болуптучу. Анан биздин үйгө келгенде түнкү бир 2-3 чейин отурчу. А мен колго суу майынча уктачу эмесмин. Анан атамдын жанында отуруп көйгөңүз чертет, бирөөлөрдү айт, бирөөдагы тарыхый сөздөрдөн санжардан сүйлөйт. Ошонун баары азбы көппү, билинсе билинбей отурса да кулакка сиңип мээге сиңип калды да. Анан мисалы мен Осмон Кул атанын мырзаанын уктум, Саякбай атанын Манас айтканын уктум, Карамолдо атанын сынган бугу менен ибарат черткенин уктум, Мондо Асан аксакалды көрдүм.
Үсөнбаевдин талантынын калыптанышына атасы Алымкул Төкмөнүн, айрыкча энеси Назимдин таасири күчтүү болгон. Кезинде акын Токтосун Тыныбеков, Мамбет Таранчиевтердин үлгүсүн алып, Эстебес Турсуналиев, Ашыралы Айталиев, Тууганбай Абдиевтер менен катарлашырдаган.
Филармонияга келгенде Эстекең, Токоң, Тууганбай аке, Ашкемдер, Мамбет Таранчиевтер болуп-болуп турган кез болчу. Сен кое тур, мен ырдайм деген. Сурап келип кошулдум да мен. Анан Ашкем айтып калчу, ай Алымкулдун баласы, сен өзүң акылдуу баласың, биз сени үйрөн. Жакшы жактарыбызды өзүң жакшылап үйрөн, анан жаман жактарыбызды өзүң деле үйрөнбөйсүң. Бизден көп нерсе бар деп калчу. Айткандай, алды менен 30 жылда иштедим, азыра иштегендер менен 15 жылда иштедим, көп нерсе үйрөндүм.
Быйыл акындын 70 жылдык мааракесинин алкагында бир катар мамлекеттик деңгээлдеги иш чаралар пландалган. Маселен, август айында 15-чи эл аралык кыргыз казак айтышы өтүп, бордош эки элдин акындары анын эмгегин даңктаган. Эми алдыда Үсөнбаевдин чыгармаларын аткаруучулар арасында да чоң сынак өткөн турат. Анын жүрүшүн кеңеши үчүн өзү таптаган шакирттери күн алыс келип, устатынан кабар алып турушат. Бул сынактын өтүшү да сыр колоп турган акындын көңүлүн көтөрүүдө.
Конкурстун болгону мен үчүн аябай жакшы бир жаңылык болуп атат. Көптөн бери жүрөгүмдү эңсеп жүргөн нерсе ишке ашып атат да. Анткени акын деген биринчи акын, экинчи конушчу, үчүнчү аткаруучу, керек болсо Манастык айтып жибериш керек. Бир эле киши төрт аяга төрт жүрөгө деп кыргызча айтат го, ошондой болуш керек да. Анан акыркы жылдарда ушу солгундап кеткен да.
Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдары айтыш өнөрү Ашыралы Айталиев, Эстебес Турсуналиев, Тууганбай Абдиев, Замирбек Үсөнбаевтан кийин токтоду окшойт деген кептер эл ичинде арбын айтыла баштаган. Мындан улам Үсөнбаев 1993 жылы Бүбүсара Бейшиналиева атындагы искусство институтунда акындык өнөрдөн сабак бере баштаган. Учурда ал таптаган жаңы муундун таланттарынын катары калың.
Шакирттерим бул жерде четинен отурат шакирттерим. Баардык өнөр боюнча бар. Манасчылык бар, дастанчылык бар, акындык бар. Баарына тең колумдан келишинче жардам бердим, үйрөттүм. Баары менин балдарымда болуп калган. Ата баласын бирдей көргөндө мен да бирдей көрөм. Мезгил өзү көрсөтөт, доору өзү көрсөтөт. Ар бир өнөрпаздын өзүнүн чамасы менен көрөм.
Ай жүздү бетиң нур чагы. Ази диң диң ойносом айнымда жатпайм түн чагы. Алтынын чачкан жарыктан айланам көркү курчалып, ашыктык иштин айынан мен азапты таптым той мынчалып. Күн жүздү бетиңдөй нур чалып, күлгөнүң эске түшкөндө мен күнүгө жатпайм той тынчалып. Күлгүнүн качкандоо жарыктан жүгүнгөйлөр көркү курчалып, кызыктын иши курусун деги кыйноо деле тарттым.
Замирбек акындын алгачкы шакирттеринин бири белгилүү дастанчы Өмүрзак Кайыпов андан түгөнгүс таалим тарбия алганын айтат.
Мен агай менен сүйлөшкөндө, агайдын жанында жүргөндө саат сайын, мүнөт сайын, күн сайын мага жаңылык болуп турат да. Агай, биз мусатыбыз бир нерсе аткарып атабы же жөнүнө турмуштук сөз сүйлөп атабы, бир терең философия жатат. Мен ойлойм, аны ага өздөрү чыгарып аткан жок. Бул киши өнөрдү чебер баптап баккан үчүн агайбыз. Улуулардын өрнөгүн эч жоготпой уңгусу менен алып калган үчүн ошол барктуу нарктуу сөздөрдү бузбай сүйлөйт. Айтып атам го, орусча айтканда туруптуу эле жөнүндө сүйлөнгөн сөздөрү өзүнчө афоризмге айланып калат агайдык. Демек мен агайга жолуккан сайын афоризмдерди угуп кетем, уңгулуу сөздөрдү, көнөрлөс сөздөрдү угуп кетем. Ошон үчүн дагы кайталап айтып коем, уруксат бериңиз, сиз биз үчүн түгөнбөс кеңчисиз. Бүгүнкү күндө дагы сиздин жол көрсөтүүңүз менен, сиздин нускооңуз менен, сиздин башчылыгыңыз менен маданиятта кызмат кылып жашоодо күнүмдүк жашообузга сиздин берген тарбияңызды, назар сөздөрүңүздү пайдаланып келебиз.
Үсүнбаевдин дагы бир шакирти Манасчы Самат Көчөрбаев устатынын 70 жылдык мааракесине арналган иш чараларды уюштурууну колго алгандардын бири. Ал акындын мааракеси башка юбилейлерден бир топ айырмаланарын айтып, алардын маанилүүлүгүнө токтолду.
Биз бул менен жөн гана майрамдап же жөн гана тойлонуп жатат дегенден алысмын. Адатта көпчүлүк учурда юбилейлер талаада жайнатып боз үй тигип ошол бир жолу казык арта жеп той кылып анан тарап кеткен учурларга эл тарабынан бир сын айтылган жагдайлар бар да. Бунун айырмасы агайдын эмгектери боюнча илимий макалалар жарыяланып жазылып атат. Мына келаткан конкурстун өзүндө канчалаган балдар азыр ушул 1 миллион байге сайылгандыгы үчүн ушунун артынан канчалаган балдар агайдын баскан изи менен басып улуу өнөргө баш байлап улуу өнөргө баш багып атат. Бул биз келечектүү алдында ушул элге өрнөк боло турган иштер болсо деген максатта жасап жатабыз ушунун баардыгын. Ошол эле айтыш, мына канча адамдын жан дүйнөсүнө руханий азык тартуулат. Бул түрөлүктүү агайдын чыгармачылык бейнесин, артына калтырган изин, жасаган эмгегин жар салып акындар ырдаганы бул түрөлүктүү тарых болуп кала берет, Кудай буюрса. Ошентип ар бир жасап аткан иш агайдын ушул күнгө чейин эмгектенген ишинин жыйындысы, мөмөсү, жемишин, үзүрүн бир чогултуп кырманга үйүп атабыз десек болот да.
Эй, баракелде! Кара таштын эңинче каркырадай келинчек, катыр бойно күнөшүп тебе тур селкинчек. Селкинчекти теп албай тал сендей келинчек. Төлө берген селкинчек теп кой келинчек. Селкинчекти теп албай тал сендей келинчек. Ай, баракелде да. Жашыл жолуп жүрдүн жан жаш өмүт күндөйжан, жаш кезиңде ойноп гүлда жанымда бирге жан. Жаштык кезиң өткөн соң дей жанымсан келбек күндөйжан. Келбеген селкинчек деп билип кой келинчек. Сен келинчекти теп албай тай сен деген эринчек.
Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Замирбек Үсөнбаев өмүрлүк жары Саадат Үсөнбаева менен түтүн булатканына 50 жылдай мезгил болду. Бул арада алар 5 баланы, 10 ашык небере чөбөрөнү тарбиялашты. Саадат апа чыгармачыл адамдын жубайы сабырдуу болуп, жарын колдоп туруусу маанилүү дейт.
Советтер Союзунда командировкасы жаш кезде аябай көп болду да командировкасы. Плановый командировка, ана кийин четке чыкканым, ал жаш кезде малчыларга абдан сөздөрсүз болмурчу эмес беле. Жайдыргычтыр ошо малчыларга акча апа кенесин аркай алып кетишчү. Анан келбеле кете бериндей командировкасы абдан көп эле да. Мен өзүм политический институт кылам, точная наука, аны баары таңкылышат да ушул точная наука эмне үчүн акынга чыгып калган деп. Анан жаштар чыдамкай, күтө билген, сабырдуулук, ыймандуулук керек да азырчы. Турмушка жеңил ой менен карабашы керек. Мен акыл айтайын деп өзүм башыман өткөндө айтып атам да.
Мына эжеңер менен
Элүү жылга чукулдап калды башкашканыбызга. Бала чаканы небере чөйрө, чөйрөлү болдук. Бул ошо түшүнгөн бири бирине. Бири бирине баа бергенде, бири биринин жүрөгү таза болгондугунан келип чыгып атат деп ойлойм. Мен замирбек замирбек курганыма апамдын эмгеги зор дөөдүм. Апам айтып койчу, балам, атаңды алым кул кылган менмин деп. Анан кандай десем, эми өзүң эле билечи. Мен бирдекелерди күнү көрбөй улак мээсин жей берсем, атаң ушундай чыгармаларды жарата алат беле. Жарата албайт болчу.
Жүздү бетиң нур чабып азидиңди ойлосом айылда жатпайм тынчалып алтыным чачкан жарыктан айлана көркө кур чалып ашыктык иштин айынан азапты тарттым доймунчалып күн жүздү бетиң нур чалып акылыгың эске кой түшкөндө күнүгө жатпайм.
Айтылуу Токтогул Сатылгановдун шакирти Алымкул акындын уулу Замирбек Үсөнбаев чыгармачылыкка 12 жашынан тарта аралашкан. 1968 жылдан Кыргыз мамлекеттик филармониясында иштеген. 1979 жылы Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаты болгон. 1986 жылы Замирбектин ырлары аттуу жыйнагы жарык көргөн. Чыгармачылык жолунда мурдагы СССРдин аймагынан сырткары АКШда, Японияда, Кытайда, Швецияда, Түркияда жана башка өлкөлөрдө гастролдо болгон. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек. Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете коюп отур. Сары байга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби Азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн күнгө жума, 14-октябрь. Эфирибизди Шайлообек Жүшесин сөз даяра түрмөгү улантат.
Жакшы аял. Жакшы аял акыры барып энеге айланат деген сөз бар. Бирок аялдын баары эле энеге айлана албайт экен. Биз эркектер аял үчүн бейиштен кууланганбыз. Ким билет, балким ал жүрүм жегендир, балким ал алма жегендир, балким анарга талак болгондур. Теңир бизден шек санаган эмес эле. Теңир бизди жаратып атып мына ошол бейиш багында эгиз козудай ээрчип жүрүп өтсө экен деп тилеген. Биздин ан перибизди билген жок эле бечара. Билери менен куулап чыкты. Үстүбүзгө үйүлүп салар кийимибизден башпанагалар үйүбүздү жоктугунан карабай бейиштен кууп чыкты. Бейиштен узубарыбыз менен жыңайлак таманыбыз тикенге тиленип, жылаңач денебиз шымалга кайгып, сен ыйлап жибердиң. Акыргылды яккан жашың заманамды кууруп турду. Жетишет, мен теңирден өч алам, сага аныкынан да өткөн бейишти өзүм куруп берем деп кыйкырдым. Ал тургай теңир уксун деп көктү карап, теңир күрсүн деп көккө мыштым көзедим. Бирок сага убада кылган ошол бейишти ал күнгө чейин куруп бере элекмин. Сага мен кээде бейишке караганда тозокту көбүрөөк жакындаткандай сезем. Биз эркектер силерге бейиш курабыз деп жер талаштык, эл талаштык, куямас согуштарды чыгардык, шаарларды өрттөп, айыл кыштактардын гүлүн көккө сапырдык. Байлыгын талап, алтынын тонап алдык. Кимдир бирөөлөрдүн бейишин талкалап, ошол урандынын үстүнө бейиш курмак болдук. Кимдир бирөөлөрдүн көз жашынын алдына чатыр тиктик, гүл өстүрдүк, бакчаны жемишке толтуруп, бутагына булбул куштарды сайраттык. Эмне жакшылык жасасак, ошонун баарын сен үчүн жасап аткансып жасадык. Бир кезде теңирди тең ата сезип, сага убада кылган бейишти куруп аткансып курдук. Көрдүйүнө кууп көккө чыгып көргөтүштүк. Көз бүтөлүп, көкүрөк сокур болду. Сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук. Бирок сен жерди жоңуна жомоктугу көк өгүз көтөрүп тургандай чыдадың. Биз силерди антыбызга да, калпыбызга да тойгузуп бүттүк. Биз силерди койнубузга алган менен мойнубузга ала албадык. Жер шарын бүгүн көгөгүз эмес, сен көтөрүп турасың. Ийек аял затты жер үстүндөгү кыямат кайымдын жамандык жакшылыктын ырыстаалайдын кайгы менен муңдун оор менен соркоонун баарын бүгүн сенин ийниңде азыган тозгон ала күчтөн ар намыстан тайып ийик бутун салаңдатып ийсиз болтурган эркектер бизде барбыз. Көрсө бийиш силерде экен, бийиш энеде экен, бийиш балада экен, бийиш тынчтыкта экен. Үчөөң бар болгула ылайым, үчөөң оорубагыла ылайым. Асманыңар күлүп турсун, балдарыңар күлүп турсун, силер күлүп тургула аялдар.
Кадырман угарман Шайлообек Дүйшөевдин сөз даяра түрмөгүн уктуңуз. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосу 14 октябрь жума күнкү таңкы уктурууларынын бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Кабар жана баяндардын толук топтому Азаттык чекит орг тарегинде. Азыр бизден алыстабай туруңуз, бир аздан кийин